вечарамі. Малюнкі родныя з'явы, як вы мне любы, як цікавы, як часта мілай чарадою вы ўстаяце перада мною, і так панадна смеяцеся жывою баграю на лесе. І златаблескімі снапамі праменяў стрэлаў над палямі, і брыльянцістаю расою, калі гарачую касою скрозь лісце ў сетачкі аконцы на ёй зазяе ціха сонца. Яе так песціць, так кахае, па ёй вясёлкі рассыпае. Я бачу роўныя пакаты, палёў за нём нам іх шаты, аўсоў палоскі лавы жыта, што морам золата разліта, і грэчак белыя абрусы, і лесу два крылы як вусы, і цёмны роў вадой прабіты, такі зацяты і сярдзіты, ялоўцаў шэрыя аблогі, дзе белы мох сівец убогі, пясочак жоўты засцілаюць, і дзе зайцы прыпынак маюць. Я чую шум разнагалосы, лясоў, лугоў, дзе звоніць косы у часе дружнай касавіцы. Я чую громы навальніцы і шум глухі буйных дажджоў і песні звонкі апалёў і ціхі плач з край магілы. Даўно заціх іх голас мілы, даўно ўсё змоўкла і прапала, іх толькі памяць захавала. Але нявіднымі ніцямі я моцна-моцна звязан з вамі, малюнкі роднае краіны. Эх, зараслі вы пуцявіны у гэты мілы мой куточак, дзяныя жоўценькі пясочак пад летнім сонцам пад спякотай і зяе смутнай пазалотай над самым нёмным срэбраводным, так сэрцу блізкім, блізкім родным. І зараслі не палынамі, ні крапівой, ні драсянамі, ні чаратом, ні лебядою, а беларускаю бядою. Ды покі будзе сэрца біцца, яно не зможа пагадзіцца ні з гэтым гвалтам, ні з бядою над нашай роднаю зямлёю. Эх, мілы край адвечнай мукі, пракляты будзьце вусны рукі, што на цябе ланцуг кавалі і ў твар зняважліва плявалі. Няхай агоні жар пакуты навекі спаліць здзек той люты, які спрадвеку там пануе над тым, хто родны скарб шануе і хто ўсім сэрцам і душою астацца хоча сам сабою. Жывіш наш край, няхай надзея гарыць у сэрцы і мацнее, што хоць не мы, дык нашы дзеці убачаць цэльным цябе ў свеце.